euskara dugu hemen lura, eta hitza itxasua. Olerkia izaren hautsa, hau gure unibertsua.
Eldu den igande honetan, arratsaldean, hemen Iruñean eta kondestablearen jauregiko patio eder horretan, aukera izanen dugu nanopastoral bat ikusteko, Getariatik mundura izenekoa. Eta honetaz hitz eginen dugu, ba hemen egiletako batekin hitz Iriart, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuri.
Asteko, zer da nanopastorala? Imaginatzen dugu nano txiki, pastorala, pastoral formatua, baino desberdina. Txikixiago, laburrago, akaso?
Bai, hori zen. Astapen batean pastoral oso bat zen, iraupen, oiko iraupen batekin jenen dugu, eta kontua da, nahi batzen astapenean Siberoako eta Getariako jenden artean ematea pastoral hori, eta elgarren ezagutza eta hizkuntzaren bidez elkar ezagutza eta kulturalki zerbaiten egiteko, ez? Ez genuen lortu Siberoan olakabi bat topatzen, eta beraz izan zen, sentitzen genuen nahi bat bazela, edo justuki nahi falta bat, edo zakin nola esan, elkano ez aipatzeko, ez? Eta bazen horri diskurtso bat esaten zuen adibidez, Getarian jendea bereizten duen gai batek gai hori hartuko genuen, ez, Siberoa eta Getariaren arteko jendea elgartzeko, edo eta holako eztabaida batzuren ondotik, esan genuen igual, bada zerbait onartu behar dena, eta ezin da, eta ezin da, ez. Pausatzen utzi ginuen, baina Michel Etxekoparrek ja bazituen urte batzu pastorala idatzia zela, nik aurreratu dezaket, edo niri iritziz oso pastoral osoa, oso ongi idatzia, askatasun handi batekin, eta pastoralari doakion abstrakzioaren zentzu zabal batekin, ez? Eta beraz, hilabete batzu utzi genituen, eta gero, ala ere pena bat, ez, testu horrekin eta zerregin, eta Getariatik ere nahi zuten ala ere hasi genuen proiektu horrekin zerbait egin, ez bazen osoa ere edo zerbait, ez. Eta beraz, esan genuen, testu alaburtu, bi ordu terdi irauten altzuen zerbaitek, ordu eta erdi irauntzezan, eta ohikoa dugun pastoralaren formatu hori ere, pixka bat galdezkatu, erran nahi baitu jende kopurua, agian kalitatea aurrean jartzea, baliatzen diren elementu, behar diren elementu guzi horiek ere agian txikitu, izan dadin pastoral jasangarriago bat, esan genuke pastoral ekologiko bat, ez, pixka bat, baina kulturari ere hori zergatik ez eman. Eta beraz hori, da motxagoa, jendeko puruz hiru aktore gira, bi musikari, eta hori, azkenean dena da txikiagoa, dena da errezagoa, dena da parte hartzaileagoa, esanen dugu, eta hori, beraz hortik dator nanopastoral hori.
Agian, formato txiki hori gertuagokoa da, eta agian oso egokia ere, inoiz pastoral handi bat ikusi ez duenaren txat, gazte askoren txat, esate baterako, ez da?
Bai, izan daiteke, gaian sartzeko edo pastoral batekin harremantzeko, ez dela agian tresna txarra, ez? Gia da jendea asko zurbilagoa garela, ze hiru aktore izan da eta volumena izan da kantari horiek, megafonia beharrik ez dugu, baina megafonia behar horrek ere ondorio batzuk hartzen ditu, publikotik oso gertu egon behar izatea estena, eta baita, hori ez, antzesteko moduan eta publikoari eman nahi hori, ezakit nola esan, ez, belarrietara artea heltzea, ongia oskatzea, hizkuntza menperatzea, liburuzkarik ere ez du izanen publikoak, beraz da benetan atentzio guzia eman alizatea antzerkiari eta ez, eta esaten denari, baizik eta ez begia desbideratu behar izatea liburuzka batera, eta gero jokoa ematen du, ze noski hiru pertsona gara antzesten eta pertsonai asko. Beraz hor ere bada beste aktibitate bat, beste agerian den aldaketa unitz eta joko bat agian divertigarriagoa dena. Eta eta uste dut bai gu, aktoreak baita publiko askoz aktiboagoa izaten aldela, hori hiru orduko pastoral batean baino.
Beraz, maskarata batean bezain gertu izanen duzu, publikoa, eta, bueno, harreman hori ere antzeko izanen.
Bai, noski, bai. Hori, azkenean denborarekin Xiberoan galdu da, baina garai batean publikotik, publikoaren lehen lerroak, ukondoak pausatzen zituen eszenaren gainean. Hori, hori, galdu da, garatu da, baina publiko handi bat edo sarrera asko egin behar izatea, ba, pastoralak daukan diru kostua konpentsatzeko ere, publiko handitu eta beraz eserlekuak, eta beraz jende askoz gehiago beharra, eta megafonia beraz gehitu beharra, hor bada beste askatasun bat, eta da, ba, hori, ba, 50 zentimetrotara izatea lehen ikuslea, eta bere herriak edo bere kesuak edo bere adostasunak eta adostasunak ba, entzutea zuzenean.
Bueno, badakigu euskaldunok nolakoa garen, ez da, eta batzuk esate dute ez, baina hori ez da benetako pastorala tradizioak dioelako, hau da beste izan behar duela, eta horrela egin behar dela, baina zer da tradizioa hori da betiko kontua, ez da, eta Michel Echeko parrek berak esaten zuen, ez da, tradizioa alda megafonia erabili behar izatea pastoral bat.
Ba, hori da, azkenean tradiziotik ere zer nahi dugun, zerk balio digun, ze hori da azkenean zuhur ezten zerbait, tradizioan iretzako gauza modernoa gorik ez dago, eta da, ba, adibidez, pastoralak Xiberoaz gain tokia initzetan ematen ziren, eta oraindik leku batzutan ematen dira, baina Xiberoan ez balin bada galdu, horregatik da, adibidez, eraldatzen jakin izan duelako. Etxaun iruri garai batean, ba, Bibliaz kanpoko pastoral gaiak hautatzen zituen, hor kriston aldaketa bat izan zen, guretzat orain naturala den zerbait da, ez? Baina aldaketa hori heldu zen. Aldaketa hainitz bizitu ditun pastoralak, batzu berako, baina agian batzu, ez? Eta agian megafonia hori behar izatea, ez dakit tradizioa den. Edo taula bat izatea, taulada bat izatea pastorala emateko, ez dakit tradizioa den. Nik entzun izan dut, baina zuen ikusgarria oso palita da, ez honentzat, baina hau ez da pastoral bat. Ez zirelako entzuten makilen kolpeak tauladaren gainean. Ez dakit hortan geratzen ahal den tradizioa edo pastoral bat definitzen duena. Hemen argi dago pastoraleko kodeak badaudela. Beti interesgarria da kode horiek zakuan izatea ulertzeko gaia nola tratatua den, zertan ari garen eta guzi nola eta zeinetan jolastu gaitezken horren barruan. Baina, bueno, tradizio horrek azkenean dauzka askatasun handi bat ematen du eta baina baita ematen dizu azkenean zerbait egiteko ba molde bat edo zerbait ja kodeak dauzkanak eta baimentzen dizu ba bide bat segitzeko, ez? Kuadratzeko pixka bat.
Egokitu ala hil, hori da kontua. Aizu, eta kode horiek nola mantentzen dira nanopastoral batean hiru arizalerekin bakarrik eta bi musikarirekin nola banatzen duzu?
Ba, iduritu zait oso errezki, zakit kodeen barruan, badira beti ez, bi bando izatena, elgar konfrontatzen direnak edo ez da baidan ibiltzen direnak. Kodea initz badaude, sataneria baten presentzia, kritika eskudutena, beraz, kontua da, bagirela kantari, antzezle, dantzari ere bagara, eta hori adibidez, gero zerri garrantzia ematen diozun, baina da irudibena edo imaginazioa landu alizatea topera, kode horiek ezagutu izatea, baina ez dago mugarik, ez dut uste, ze azkenean ez du ez hauditasunak ez kantitateak bermatzen pastoral bat, baizik eta benetan testuak, hizkuntzak eta hori, kantatu jakin izatea, edo ez, badugu nozio bat orain pastoralak izan behar duela parte hartzailea, eta parte hartzailea izateko izan behar dituela 100 pertsona. Aldiz, guk ikusten ditugu 100 pertsona horietako pastoralak, 100 jende daude bai, baina pastoralaren, zakitnik, igual 2 orduterdiz, jende horrek ez du deus egiten. Beraz, aber zer den parte hartzailea izatea, eta bueno, nik nahiago parte hartzaile gutxiago eta aktiboagoak. Niri hori iruditzen zait parte hartzaileagoa, ez? Sorkuntzan parte hartu alizatea, atik zetara, zure korregrafiak aukeratu alizatea, eta dena aukeratu alizatea, eta gisa horrez ere asumitu alizatea ematen duzun hori, ez?
Antzestu, dantzatu, kantatu, zenbat kanta esate baterako sartzen dira pastoral honetan?
Ez ditut kontatu, baina egia da, haunitz badirela, ze askeagoa gara ere, ze adibidez pastorala hundi batean kanta bat ematen duzunean aldi guziz talde kantu bat, egun pertsona sarrarazi behar dituzu taula da gainean, eta aterarazi. Horrek kriston denbora hartzen du. Beraz, egia da hemen agian akaso gehiago badaudela, baina batzutan kantu osoa, batzutan bertso batzu, erreferentziak bakarrik, baina bueno, 10 bat erreski, osean esanen nuke. Eta ba, hori, esaten dudana batzutan kantu osoa, beraz da kantu hori janen dugu koroa, baina gero banakako kantuak badira, eta hori, esaten duena, bertso batzu, batzutan girotzeko bakarrik, edo egokia den bertso bat. Kantu asko, ez dakit kantu berri hainitz dauden, agian jendearentzako berriak dira, baina erran nahi dut ez direla pastoral honetarako idatziak, baina aurkitzen aldira Sarrion Aindiaren poemak, aurkitzen alda Salvadorren kantu baten edo bertso bat, Txitikarre Kaltenak, Michel Etxekoparrenak noski, baina hori gure kulturako erreferentzia haunitz badira, eta jadanik ba, itxasoaz edo itxas arrantzaz edo idatzita izan diren bertso batzu berriz integratu ditugu hemen, eta hortako ere bada pastoral ekologikoaz, oso garrantzitsua da ere jakin izatea ba, zerbait berziklatzen eta berriro gauza berri bat egiteko ere ba, kantu zaharragoak baliatzen.
Eta hor, oholtza ez den, oholtza horren gainean, esan bezala, ba, hiru arizale, zuzeu hitz, Maika Etxekopar eta Beñaten Larrori, eta gero hor, musika jotzen, hain zuzen ere, ba, Michel Etxekopar, pastoralaren egilea, eta Cristian Galtxeta buru izanen dira, ezta? Eta hor, Elkanoren historia kontatzen duzu, baina ze modutan, nola enfokatua edo, ze hor ere polemika izan daiteke, ze badakigu ez da, hemendikan eta mundura ateratako hauek gauza on asko egin zituzten, baina gauza makurrak ere bai. Nola enfokatu du Michel Etxekoparrek hori?
Ba, jadanik, bueno, bi ordu terdietako pastoral bat pasada ordu bat terdira izatera, benaz. Kontatzen ziren guziak ezin dira kontatu ordu terdian. Eta beraz, hor, bai, ala, bai, gauza batzu, bazter guzten dira, ez? Hori alde batetik. Gero, uste dut, ez dut bere izenean mintzatu nahi ere, baina diskurtsoa entzuna dugu, eta Michelentzako garrantzitsuena zena, ba zuen jadanik tipitatik olako kuriositate bat, ez? Elkano bezalako pertsonai bat, siberotarrak gara, itsaso gutxi daukagu, baina itsasoaz beti entzun dugu aipatzen, izan da nintzagun iruriren kantuetan edo tabar, Michelek ere txikitan bazuen ez, hori ba, ez, abentura zale horren admirazioa ez dakit, baina kuriositatea edo ez, nola jendea partitzen alda, hola, jakinda bizia galdu daitekela, jakingabe nora doan zer aurkituko duen, eta zergatik, ez? Zergatik hori. Eta itsas mundu hori zer den. Gero bestalde ere, polemika horren erdi-erditan agitu gira, ustekabean, ze badu ja urte batzu pastorala idatzia zela. Igual, pastoral hori eman baginu duela 10 urte etzen arazorik izanen, baina orain arazoa edo galdezketa bat sortu du, ez? Eta uste dut, Michelek argi daukala buruan ere, guk ez badugu kontatzen, norri utzi behar diogu kontatzen, ez? Helburua ez da ere asumitzea Elkanok egin dituen gauza guziak. ez da Elkano heroi gisa jartzea ere. Baizik eta justuki gertakizun guzi horiek memorian atxigitzea eta gaur egungo gauden gizarte honetan ere, pues barakoitzak ere norbere burua galdezkatzea, ze garai hura bazter eta itzaletan ustea erresa bazaigu, eta espalin badugu asumitzerik ere, bai gure esku dela gaur egun egiten ditugun ekintza guzietan, ea ez garen kolonizatuak, ez garen kolonizatzaileak, edo mugikor bat izateak ze suposatzen duen gaurko egunean, eta abar, esan nahi dute, bueno, ez dela Elkano kriminal gisa ezartzearekin, segurtatzen paradisurako gure bidea, ez? Beraz, pastoralak bestalde baditu bi bando. Beraz, hor kontua da, nola sarrarazten duzun, nondik sarrarazten duzun elkano, edo beti urdinetik, beti gorritik, edo batzutan urdinetik eta batzutan gorritik. Bueno, hori ez dut esanen. Ze hortan dago ere pastoralaren kodeak ezagutzea eta galdezkatzea hori. Esan nahi dut, ez dugu egin pastoral bat ere esateko elkano ona da edo elkano txarra da. Da galdezketa bat eta artearen bidez eta bai, defendatzea ere arteak baduela bere... Berea esateko, jende askok artikuluak idazten ditu elkanotaz, baina sentsazioa izan dugu momentu batan gu isilarazi nahi izan gaituztela ere, ez da holako isilarazi gaituzte baizik eta agian sentitu un zerbait ez, baina bai, ekarri gaituela galdezkatzera, a ber, nola ikusten da pastorala, edo zelan dauka arteak ere, edo zer da bere esku, eta beraz, ba, ikusiko da denetarik, elkano getarian sortzen, elkano, ba, Espainiaren zerbitzura joaten, eta Espainiak galdetzen, eta berak nahi edo ez, nahi ez dituen gauzak egitera, eta hori, dena unkituko da, hango arteak, itzulera hemen, getariako bizia ere ber momentuan, kokatzea pixka bat, historia hori ez bakarrik elkano tazitze egiteko, baizik eta getarian zegertatzen zen, Euskal Herri osoan zegertatzen zen garai horretan. Eta gero, ba... Narratiba bat ere badago, baita gola kondaira bat getarian arratoi hori nola sortu zen, eta ez du dena salatuko, baina hor badira pertsonai mistiko batzuek, ulertuko dugu zergatik getaria bilakatu den, eta pertsonai horiek baliatuko ditugu ere, pastoralean zer, ba, narrazio bat egiteko, ze, dena antzesten, zindenez dena antzestu, motxagoa denez ere, ba, pertsonai horiek beste rol bat dute. Beraz, sorpresaz, nik ez dizute, nola enfokatua den uste dut bakoitzak ikusiko duela, edo bakoitzak ikusiko duela, eta baduela kapazitate hori ere ikusteko, ba, honekin ados naiz, eta edo ez, eta Michelek esaten duen bezala, ba, bukaeran, edo azkeneko bertso horietan, ba, hori ez, alde egiak beti alegiatik parte duela onetxi, eta baita hori ez, alde, ba, ez dakit nola esan, alde ilunek ere, ba, edo alde argiek, alde ilunak dituztela, alde ilunek alde argiak ere, eta ba, hori, garrantzitsuena zaigula, ba, kontatzea, eta memorian sartu dadin, eta ez dadin berriro egin.
Eta azken hitza eman baino gehiago, galderak egin, eta utzi jendeari norberak bere ondorioak atera ditza.
Bai, noski, gero guk ere, kontatzeko momentuan beti hartzen duzu bide bat, edo ez ginenan, beraz irakurri duzun zerbaiten, edo ondorioa da, ikerketa bat egin du luzea Michelek, berak ere aukeratu du kontatzea, ba, ongi zitzaiona, edo uste zuena, baina hori noski galdezkatzen aldela, edo kontra esanak aurkitzen aldirela, edo dena den, baina hor da zitze egitea bai.
Primeran, aizu, eta nanopastoral hau noiz estrenatu zenuten eta zenbat emanaldi egin duzu orain arte?
Estrenatu genuen Donostiako portuan, uste dut urrian edola. Hor Elkano Fundazioak bazuen patatxa bat, eksposizio batekin, portuz portu joaten zena 18. mendeko patatxa batekin, eta erakusketa bat bazegoen, ba, garaiko gehiago uste dut Elkanoren bizia baino, ez banaiz tronpatzen, zela hori ez, garai hura esplikatzeko pixka bat. Eta helburua zen patatxa heltzen zen guneetara, gu elgaitezen ere pastorala ematera, ezinizkoa izan da dena kuadratzea, baina Donostian aldu ginen beraz patatxarekin portura, han eman genuen lehena. Eta gero Pasaian eman izan dugu, Azkainen, Añorgan, beste bat falta zainun baitor, lauzpabost aldiz eman dugu, eta bat ditugu lako beste bizpairu data, eta hori, lasaiki, baina egia da erresa dela ere bost pertsona elgartzea, ez eta egun.
Errasagoa da hori, 100 piko mugitzea, baino. Eta heldu den igande honetan, beraz, kondestablearen, jauregiaren patio zentral horretan, izanen da, txaldeko 7:00 aurrera, sarrera irekia izanen da, aretoa bete arte.
Ba, hori da. Horra antolatzaileetan karrikiri elkartea eta zaldiko maldiko daude, eta Iruñeko komunikazioen komunikabideen federazioak edo elkarteak edo fundazioak ongi esan da, haren laguntzarekin, eta gero udalaren laguntzak ere, hori, ba, lekua izateko, eta beraz, sarrerarik ez, doan, baina hori, ba, bete arte, ez dago mugarik, ez dago modurik erreserbatzeko ere, ez etorri pastoral batean bezala ordu baten aurrera penarekin ere ez du balio, baina... Bai, hori, gela beteta gozoa da, oso soinu ona dago patio horretan, oso gozoa kapela kantatzeko ere, eta hori, gertuen aulkiak noski, gero zutik egoteko modua ere, eta gero goiko balkoitik ere ikusteko, beraz nik uste nahiko leku badela, eta benetan leku hori baliatzekoa da, eta oso kriston sonoritate gozoa, eta giroa sortzen da hor.
Horixen, ba, gogoratu, igandean, zazpitatik aurrera eta kondestablean, Getariatik Mundura, Nano Pastorala. Itz, Iriarte, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik eta dena bikain joan dadila igandean.
Mila esker zueri.